Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Minn poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabitej il-Professur Joe Pirotta, nsellmilkom u nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. L-aħħar darba ġew konna qegħdin nitkellmu dwar l-Assembleja Nazzjonali tal-1945 u rajna wkoll id-deċiżjonijiet tagħha fejn tidħol il-kwissjoni tas-Senat, il-vot għal kulħadd, il-lingwa Maltija u d-Dominion Status. Illum nitkellmu fuq l-elezzjoni tal-1947. Imma qabel nitkellmu fuq l-elezzjoni li qed nifsemmejt. L-Assembleja Nazzjonali li nifhem kienet assembleja iktar politika u kostituzzjonali, imma s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż ma kienx tinteressom, ma tkellmuhiex, qatt ma qamet waqt id-diskussjonijiet.
Fil-fatt interessatom ħafna. U kussjoni finanzjarja l-kem ma kienieċ kifat tinti strettament fil-rimit ta' Assembleja Nazzjonali ġi diskussa u tideru kol wanki f-rapport li għamlu jiprezentaw l-Gvern Ingliż. Il-problema li qed tippreokkupa sew l-Assembleja jew żewġ problemi prinċipali kienu waħda l-fatt li l-Gvern Ingliż issa wara l-gwerra ma kellux bżonn dak l-ammont ta' nies li kellu bżonn qabel. Allora kien beda. Beda jnaqqas, jnaqqas in-nies minn miegħu.
U l-ħafna jinsaħjar il-ġob mitl is-Senat jew affarijiet oħra.
Dika kienet problema kbira. U kellek problema wkoll ta' rikostruzzjoni ta' Malta. Issa il-Gvern Ingliż kien wieħed fl-1942 li kien sej jagħmel tajjeb għall-ispiża totali ta' rikostruzzjoni ta' Malta. U fil-fatt kien bagħat ukoll fil-1944 għaw Malta l-espert tiegħu Sir Francis Woods biex jara kemmi dil-spiża.
Ma kif konna rajna anke l-Ingliżi kellhom il-problemi tagħhom u flus ma kellhomx biex jagħtu daqskemm kien hemm bżonn?
Kellhom problemi kbar kienu ħafna finanzjari l-Ingilterra kienet praticament bankrupt. U allura meta da Sir Francis Wood irrikmanda li biex li rikostruzzjoni ta' Malta kif biss dawk l-affarijiet li kienu essenzjali trid total ta' il-fuq minn 44 miljun lira li kienet somma enormi, issa ħa niftehmu din is-somma ma kienx se tingħata ċekk, jtik ċekk umrun fuqha fuq periodu ta' żmien, però xorta kienet somma
kbira
enormi. Dan anħasat u nsibu battibek għaddej bej il-Colonial Office fl-Ingilterra u t-teżor dwar l-ammont u ara il-Colonial Office il-tufa tagħmel kompromess u għalet l-teżor għalet ara. Konna diġà poġġejna 10 miljuni fil-bank. Tajjeb, li għal dan l-an, li issa saru il-fuq minn 11 miljun bl-interessi.
Jisom kif huma rati tal-interessi l-lum.
Zatt. Allu, issa nirrakomandaw li almenu nħorġu 25 miljun oħra. U hekk jiġu kultajn jom 36 miljun. It-teżor għal iktar minn 20 miljun zgulli le, għallu, u fil-fatt kiet għaddit il-liġi l-Ingilterra, il-Malta Reconstruction Final Settlement Bill, li għalu mal 11 miljon li jemmen zidu 20 miljon uħra.
Ok, da l-Gvern Ingliżi, ma l-Assembleja.
Il-Maltin ħadwa bi kbira ħafna din. Għalihom l-Ingliżi ma kienu żammew kelmitu.
U ekkienu.
U għal xismu tal perċezzjoni Maltija, tagħna ma kellhom l-ebda perċezzjoni li l-Ingilterra kellha problemi ekonomiċi, aqqas u finanzjarji għandna jdu wkoll. Però huma li kien interessom kienet l-Ingilterra għamlet weda solenni u din il-weda ma kienx qed iżomma, kienu ħafna protesti kontra dan. U l-Assembleja ppruvat tidħol f'dan ukoll.
Ma taqta tipprova tidħol b'lim mod.
Fil-rapport finanzjarju li għamlet li għalet għandek bżonn. U għalet ukoll hemm Hemm sensiela ta' sussidji li qed jeżistu fil-pajjiż li kienu daħlu wara l-gwerra, speċjalment fuq l-ikel and so on.
Ir-raxin,
ir-raxin. Qalu li dan hemm bżonn jibqa' hemmhekk. Issa, il-mentalità Ingliża mhux dik kienet. L-Ingilterra kienu qed jaraw hekk is-sitwazzjoni, qalu aħna se nagħtu kostituzzjoni ta' self-government lil-Malta. Mela, appena Malta ssir self-governing, dak li huma affarijiet lokali, issir responsabilità tal-Gvern Malti biex il-sitwazzjoni finanzjarja joħsieba, fi kliem ieħor qed jgħidu l-Ingliżi, hija responsabilità tal-Gvern Malti ġdid biex jara li permess ta' ġbir ta' taxxi jagħmel tajjeb għall-infieq li għandu bżonn il-pajjiż. Allora, l-idea kienet aħna se nagħtu l-flus tal-World Damage. Allora se nagħtu palata kbira biex tiġi għar-rikostruzzjoni ta' Malta. Malta se ssir self-governing, mela aħna m'għandniex ikollna iżjed responsabbilta għas-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż, dak għandu jkun tal-Gvern Malti. Issa idealment, idealment, sitwazzjoni kostituzzjonali bħal din, hekk kellha tkun is-sitwazzjoni.
Mhux hekk għax jekk kien qed ngħid li jiena kbir biżejjed biex politikament nieħu responsabbilità, imma trid nieħu wkoll il-piż ekonomiku.
Eżattament, vuol diri l-argument fih innifsu kien argument tajjeb, imma jibqa' tajjeb meta wieħed japplikah għaċ-ċirkostanzi ta' Malta. L-ewwel ħaġa, il-Gvern Ingliż kemm kien dan Malta kien mexa b'mod li għamilha ħaġa impossibbli li jkollok ekonomija Maltija separata mill-infieq tal-Ingliżi f'Malta. Qatt ma sar xi attentat għall-industrializzazzjoni, anzi l-ftit industrijali kien hawn pjuttost inqatlet. L-idea ta' turizmu għaz biskin jgħaddi bħala kontribut ekonomiku ma kien jgħaddi minn moħħhom. Jiġifieri l-Gvern Ingliż ma kienħa ebda passi anzi skorreġixxa li jkun hemm biex insejħilha hekk ekonomija parallella ma dik li tiddependi fuq l-infieq tal-Ingliżi. Mela irrid l-Gvern li Malta ekonomikament tibqa' tiddependi mhux qed jgħid hekk qed jgħid il-kontra. Irrida ma tiddependix fuq il-Gvern Ingliż, però kif qed jimxi bil-forsi tiddependi fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi. U allura il-Gvern Malti huwa mistenni li issa jdaħħal reġim ta' taxxi biex jagħmel tajjeb għall-ispiża kbira li hemm. Meta fil-fatt għandek problemi ta' nuqqas ta' xogħol li jkber, m'għandekx housing fil-pajjiż, m'għandekx infrastruttura sur ta' nies. Fejset sip ix-xogħol għalihom daw in-nies, l-immigrazzjoni għadha magħluqa inħabba n-nuqqas ta' shipping ta' wara l-gwerra u laqqas m'hemm l-ebda ftehim ma' ebda pajjiż ieħor biex jieħu emigranti Malti. Qadri, li fdaqgħu dar il-Gvern Malti tgħidlu saħ inti self-governing, mela issa ġo responsabilità ta' kollox inti. Kienet xi ħaġa li fil-fatt ma kinitx tagħmel sens.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew qed ngħidu li fil-waqt li fejn jidħol l-iżvilupp politiku l-evoluzzjoni tal-Maltin kienet avvanzata ħafna. Il-qada ekonomika tal-pajjiż ma kinitx.
Kienet imwera.
U ma kinitx, mhux għax jistgħu jidfgħu tort fuq il-Maltin, imma ġdi l-ekonomija kienet dejjem marbuta mal-difiża. Lura l-Maltin, laqas kellhom il-mezzi biex jistgħu jagħmlu affarijiet.
Li kien ġara fil-pajjiż hija li bil-mod kif imxew l-Ingliżi kien jistgħu huma jistgħu serħu rashom li dejjem għandhom pool kbira ta' unemployed f'Malta. Li f'każ ta' kriżi
jiftu
l-employment u jsibuhom.
Mela okej. Issa, meta l-Assembleja għamlet ir-rapport tagħha u batitu qabel ma niġu għall-elezzjoni tal-1947. Ġara
fir-realtà kienet li l-Ingliżi qalu is dana jew they want their cake and they want to eat it. Tajjeb, dana iridu l-autonomija però m'għandux iġu responsabilità. Fil-fatt ma nagħta l-ebda każ partikolari ta' dak ir-rapport.
Issa għalfejn jistlux ismu kostituzzjonali?
Kostituzzjonali iva finanzjarji.
Għalhekk dal qed ngħid.
Issa għall-kostituzzjonali meta ħareġ ir-rapport ta' McMichael li fuqha ġiet il-kostituzzjoni finali ta' 1947 huwa fil-fatt laqa' ħafna mill-affarijiet li qalet l-assembleja. waħda mill-affarijiet li saret reġa' kellna għal darb'oħra u kienet mistennija din id-djarkija, tajjeb kellna reserve meters reġa' però tnaqsu mill-li kien hemm.
Id-djarkija ġifieri għandek mixjiet minn Vermalt u Gvern Ingliż.
Vermalt joħsib l-affarijiet lokali, Gvern Ingliż joħsib
difiża u
affarijiet esterni wkoll m'għandux jasal magħha. Kienet kostruzzjoni wkoll ta' status li xaqlu lill-Malti, dikha kienet importanti wkoll. U twaqfet assemblea li issa kienet assemblea ta' 40 membru, assemblea legislativa qabel kienet ta' 32, u id-distretti kellek 8, 7 Malta u Għawdex, kull wieħed jeleġġi 4 deputati għall-assemblea. Kellek ukoll il-vot għal kulħadd, kull minn għal 24 sena, nisa u rġiel, kellek forsi ta' min insemmuha wkoll il-fatt li l-assemblea setat ukoll f'ċerti materji tammenda l-kostituzzjoni, kellek ukoll xi ħaġa li l-Maltin ma rridux, però kif għandna l-programm liħor ma kienx hemm ċans li x-xewqa tagħhom titlaqa' u dina kienet li fil-fatt il-kostruzzjoni setat tiġi mneħħija b'daqqa ta' pinna
mill-Parlament Ingliż
tar-Reġina.
L-istisjar tal-Prim-Ministru Ingliż.
Issa meta saret ġiet imħabna l-elezzjoni, ġiet promulgata
l-Kostruzzjoni, sorry. Issa l-elezzjoni ħassu fuq din l-Kostruzzjoni.
Allura, il-preparazzjoni tal-elezzjoni saru għam id-deni elettorali fil-pajjiż. U interessanti li issa joħorġu għal din l-elezzjoni ħames partiti.
U dal-partiti kienu?
U l-partiti kienu l-Partit Laburista, immexxi mit-Tabib Pawlu Boffa, il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-Avukat Enrico Mezzi, u mbagħad kellek il-Partit Ġdid assolutament, dak li kien jissejjaħ Democratic Action Party,
il-DAP, dejjem aħna pappejna.
Il-Laburisti kienu jgħidulhom dejjem aħna pappejna. Dan kienu grupp ta' nies li inaqdu flimkien għax beżgħu li se jkun hemm Gvern Laburista, u Gvern Laburista kienet jgħid li rrid jintroduċi it-taxxi diretti bħal mija l-income tax u dawna kienu kontra tagħha daw in-nies, dawna kienu pjuttost xogħol minnhom ġejjin mill-Partit Nazzjonalista ta' qabel il-gwerra u xi oħrajn mal-Partit Kostituzzjonali li issa kien sparixxa wara l-mewt tal-mexxej tiegħu. Gerald Strickland mit fin 1940.
Ma kienx għajmitu b'xi mod iktar
qudiem mejbin. Fin 1947, fara tal 1947, qed ħarġet qari uffiċjali fejn ħabbret li l-Partit Kostituzzjonali sfaxxa. U dawna naqdu flimkien kienu pjuttost partit li għal dak iż-żmien kien partit li kellu l-flus. Għax kien ibbekkjat minn interessi kummerċjali u professjonisti. Naraw jieħu Giuseppe Gazzetti, pereżempju, The Nation bl-Ingliż u n-Nazzjon bil-Malti. Il-propaganda tagħhom kienet tiżboq ħafna lil ta' partiti oħra, kien partit ta' għajta kbira. U mbagħad kellek il-Partit Għawdex immexxi mill-Avukat Mażini.
Ġbida kien jikkontesta f'Għawdex biss.
F'Għawdex biss. Issa da l-idea kien hemm pjuttost daqsxejn ta' ġbid tas-saqaj dwar il-Partit ta' Għawdex, speċjalment fil-Colonial Office. Anki f'Malta kienu raw daqsxejn stramb, però naħseb wieħed jitifel il-pożizzjoni tal-Awċin hawnhekk u naħseb li l-Awċin kellhom argument ċentrali li kien tajjeb. Dawna kienu jgħidu aħna l-politiċi Maltin ma narawhom qatt ħlief meta tasal
elezzjoni.
U bej elezzjoni oħra Għawdex ikun minsi totalment. U naħseb li kollox ma kollox kellhom raġun f'dan l-argument. Issa dawna raġunaw hekk qalu hemm ċans tajjeb li f'din l-elezzjoni tebda partit ma joħroġ maġġoranza assoluta. Mela aħna jekk naqdu partit Għawdex u ntellgħu l-erba' siġġijiet
Għawdex.
Il-ħames siġġijiet Għawdex, skużani. Ħames siġġijiet Għawdex, allura.
Jew kien minn distretti allura.
Distretti b'ħamsa. Ntellgħu ħames, allura aħna jista' jkun li konna hemm ċans tajjeb li konna f'idejna il-bilanċ tal-poter. U allura fejt li għandhom bżonn li għandna bżonn f'Għawdex jiena taw l-attenzjoni li jkun hemm. Ma naħsibx li kien argument li wieħed jista' jwarbu fil-ġeb. Li ġralu l-partit Għawdex hija li ħarġlu partit ieħor fuq Għawdex. U dan kien imsejjaħ il-partit ta' Jones.
Għaddi samba, ma il-partit imsejjaħ għal-mexxejti għaw nimmaġġana ta' Jones.
Ejwa, da' Henry Jones huwa karattru dak li.
Għawdex u koll, da' fuq għawdex bisħareċ.
Għawdex bisħareċ. Dak li l-Ingliżi seħulu bħala a colorful personality. Dan kien bniedem li beda mal-partit nazjonista, kien ħareġ għall-elezzjoni tal-partit mal-partit nazjonista għall-elezzjoni tal-kunsil tal-1939 u ma telax. Meta ġi internat Nerik Mizzi, dan akkalkula li jekk minn Nerik Mizzi tlef is-siġġu tiegħu ssir by election jitlaw.
U ma telax?
Le, allura beda jibgħat it-tri lill-Colonial Secretary biex joħodlu s-siġġu lill-leader tal-partit tiegħu stess. Tajjeb.
Lealtà kbira.
Lealtà kbira. Dana fil-fatt rifjuta, għax qal li ma kellux id-dritt li joħodlu s-siġġu u daqs mogħżli l-Ingilterra li kien ġie arrestat u internat.
Matele fissiġu?
L-lida tal-fasċisti matele fissiġu fil-House of Commons. U dana wara il-gwerra u ma tatħabba li se jiġu maqqat il-partit ta' DAP kien daħal fil ma' DAP u kien nisibu fil-eżekuttiv, pero ma ta' għamil kondizjoni li jienata l-Ministru tal-Agrikoltura kitelaw dana rifjutaw u talaq minn magħhom. Umbat, peress li huwa kien il-bliedem in charge milli tal-tqassim tal-ikel tal-annimali, eccetera, fawdex, għalla kellu konnessjonijiet kbar mal-bdiewa
u raħala.
U sajjida, allura joħroġ bil-partit tiegħu hemmhekk. Infatti, l-erba kandidati oħra li ħarġu miegħu fawdex kienu ġejjin mis-settur tal-bidja u tal-sajt.
Jiġi mela kellna fuq għawdex ġiex partiti għawġin. U l-oħrajn kellhom kandidati wkoll?
L-oħrajn t'għawdex?
Le l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Laburista.
Ejfa kellu fuq għawdex ukoll.
U l-kampanja elettorali kif kien?
Il-kampanja elettorali kienet waħda li kien fiha ammont mhux ħażin ta' tajjir, però l-enfasi speċjal mill-Partit Laburista u li kienet qed tiġbed warajh l-attenzjoni tal-maġġor parti ta' maġġor parti ta' l-elettorat kienet li jekk il-gvern, jekk il-partit laburista jitla fil-gvern, allura u jintroduċi welfare schemes, jintroduċi pensjonijiet, jintroduċi wkoll skema tas-saħħa nazzjonali u għalli biex iħallas saldin u kien se jintroduċi l-income tax biex jagħmel tajjeb għal dak l-ispiża li jkollu hemmhekk fil-gvern. Kienet għajta qawwija ħafna u kienet. Kienet għajta qawwija għax kien hawn ħtiġa kbira fil-pajjiż ta' daw is-servizzi. Għalli nagħmlu għaċara, daw is-servizzi soċjali. U fil-fatt l-elezzjoni tat riżultat li kien jien ngħid seta' jiġi mistenni, però kellu sorpriżi wkoll. L-ewwel ħaġa kien mistenni naħseb li l-Partit Laburista serbaħ l-elezzjoni. Però ma
stennewx li se jrebħu
bid-daqs li rebħu. Tajjeb, għax dana tella 24 siġġu. Min 40.
Maġġoranza assoluta.
Jiġifieri
l-idea tal-partit t'għawdex li.
Sfaxxat fiex. Issa, il-Partit Nazzjonalista li kien għadu pjuttost imħarbat u taħt stigma u ħadd ma kienet iteħ ċans li tella aktar minn erba' siġġijiet tella seba'. U allura fih innifsu daka kien.
X'ħaġa pożittiva.
X'ħaġa pożittiva.
U il-partiti l-oħrajn kif m'għadu għax fad l-inna tliet partiti oħra?
Il-partiti l-oħra inha ta' pereżempju DAP li ħafna qed jistennew se jmorru ħafna ħejja milli marru, fil-fatt marru ħażin ħafna tellgħu biss erba' siġġijiet. U l-partit t'għawdex ma rnexxux itellaq qas il-ħamsa kollha t'għawdex inħabba l-preżenza tal-Jones Party. U fil-fatt tella tliet siġġijiet biss. U l-Jones Party tella t-tnej l-oħra.
Jiġifieri. Il-ħames deputati ta' għawdex marru kollha l-partiti għawċin.
Iva, marru kollha l-partiti għawċin. Il-vot ta' għawċin ba' għawdex biex niftieħu, pero il-partit ta' għawdex, essaċ, ma' nixrux juhu dawk il-ħames siġġijiet.
Għandi maġġina ġon stella u għed minnu.
Ġon stella. Issa, u għedha mill-affarijiet li jittit, għamlu għaxin interpretazzjoni ta' dak li ġara, il-rizultat wera li ftit li xejn kienem futur għal dawn il-partiti żgħar. Għax id-DAP bil-medzi kolla li kellum, sa, b'tant li kien fuq il-medzi kolla, ta' mux il-medzi li għandhom partit il-lum, imma għal dak iż-żmien kellum medzi tajbin. Kienu għadu disfatta u minnaħa tal-partiti ta' għawdex kien jidherċa li da' mux se jkollhom effett fil-parlament.
Imma ġrat għax kien hemm gvern maġġoranza assoluta.
Għax kien gvern maġġoranza assoluta. Il-gvern laburista tant kien komdu, mhux biss kellu maġġoranza tajba fil-parlament.
E kellu oppożizzjoni
frammentata. Allura iktar u iktar il-pożizzjoni tiegħu kienet. Issa, li ġara kien il-gvern laburista mill-ewwel beda jara li ma aspetti irid jiffaċċja immedjatament u ovvjament waħda mill-aspetti importanti kienet il-qagħda ekonomika tal-pajjiż.
Naturalment, fuq il-qagħda ekonomika l-gvern laburista qabel il-Partit Laburista dak iż-żmien qabel l-elezzjoni semma l-kwistjoni tat-taxxa tal-income tax. Din naħseb kienet marbuta mhux biss mal-programmi ta' welfare li rid jagħmel imma anke mal-qagħda ekonomika ħażina li kien hemm.
Però l-iktar l-idea kienet biex iħallas għas-social services. Issa waħda mill-affarijiet li naraw jiġri hija li jiftaħ il-kwistjoni mal-gvern Ingliż dwar għajnuna minnaħa tal-gvern. Għandu qoddiemu ħajt imkaħħal.
Ħajt imkaħħal fil-mżin.
Minnaħa l-Ingliżi li t-teżor assolutament ma jċjaf. T-teżor qed jargumenta konna ġeneruzi diġa biżejjed magħkom bil-World Damage Fund mhux se nagħtu żjed flus. Tella delegazzjoni tal-gvern li pruvat iġġib għajnuna biex kun jistajżhom bis-sussidji fuq l-ikel fil-pajjiż u waslu għal 400,000. U daqshekk, allura barra minn dan l-aħħar darba li tant it-teżor kien sar antagonistiku għall-Gvern Malti, għal Malta ħabba l-flus, li kien hemm diskrepanza ta' xi 187,000 li m'għandux xi flus kbar, li da beda jiġu għal Gvern Malti biex ħallasom lura, litteralment.
Ma dikien.
U l-Gvern Office jgħidu ma' 2,000 tilfu fuq da.
Ma diġrat inħabba, ma diġrat inħabba li kienu. Kellu mżon il-flusuma jew kważi għax dejqhom il-Maltin?
Jiena naħseb mhux għax kellu mżon il-flusuma u laqqas għax dejqhom il-Maltin fis-sens li għax qed jitolbuhom, imma għat-teżor il-Maltin qed ikunu wiċċhom tost li jista' għandhom kostituzzjoni tajnihom il-World Damage Fund u jridu żjed flus. Di kienet. Għax se nagħmlu. Dew saqsu mistoqsijiet bħal aħna sempqa nsussidjaw il-Malta għal dejjem ta' dejjem, di kienet.
U allura meta il-gvern laburista sab di l-attitudni minnaħa tal-Ingilterra?
Allora, jibda jara se jagħmel u hawnhekk jiġru żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa il-gvern laburista jiddeċidi il-konsultazzjonijiet interni li saru kemm fil-partit u kemm fil-gvern li jadotta proposta ta' Dominiku Mintoff li kien issa il-Ministru ta' Rikostruzzjoni Public Works. U kien ukoll il-deputat prim-ministru għax kien deputat mexxej tal-Partit Laburista li jitolbu lill-gvern Ingliż biex Malta tkun tista' tieħu fondi taħ dak li kienu jsejħu il-Marshall Aid.
Ok, il-Marshall Aid x'kienet?
Issa ħanispjega l-Marshall Aid, dejjem importanti li nifhmuha. Il-Marshall Aid li l-isem tagħha proprja kien European Recovery Program ERP. U li kien ġiet moħluqa mill-Segretarju tal-Istat George Marshall.
Allura baqgħet sistema Marshall Aid għalih.
Kienet l-idea kienet li dan l-Amerikan qed jgħidu l-Ewropa tant tfarket bil-gwerra li ekonomikament mhux se tqum fuq saqajja jekk ma jkollux għajnuna. Però l-prinċipju tal-Marshall Aid kien dan. Jiena ngħinek jekk inti tgħin lilek innifsek. Allura kif kien jaħdem dan? Kien jaħdem hekk. Jekk pajjiż Ewropew kien rrit lajnuna, li rrit jgħamil kien jgħajtara, jiena per eżempju għandu bżon lajnuna biex nibni sensiela ta' tlet bridges, tlet pontijiet kbar namlu mod. U daw se jgħumu 30 miljon dollaru. Alla kien jgħamil proġett, jikkostjaħ u jipreparaħ bid-dettalji tiegħu wkoll. Mbagħad, ma dak il-proġett jew proġetti li jiswew 30 miljun dollaru, qed jagħmel proġett jew proġetti oħra li wkoll jiswew 30 miljun dollaru. Pa differenza li jekk l-Amerika ittieħda kwi 30 miljon dollaru l-ewwel proġett jew proġetti u joħroġ 30 miljon dollaru minn tiegħu li kienu sejħulhom counterpart funds għal-proġetti l-oħra.
Jisom jaqsu l-ispiża.
Jien antik, daqs kemm qed toħroġ int. Self-help kien il-program. Issa,
ma Malta, kienet tikkwalifika għalih da?
Ma jekk inti titħares li min kien jikkwalifika għal Martial Aid, biss, tajt awtomatikament Malta kienet tikkwalifika. Għaliex? Għax biex tikkwalifika għal Martial Aid, inti kont tkun pajjiż Ewropew,
li
tikollok l-ekonomija tiegħek distrutta bil-gwerra, u li m'għandekx il-mezzi waħdek biex terġa' tirkupra.
Mela niskurjaw fuq it-tlieta.
Fuq it-tlieta. Imma, infatti, l-Unjoni Sovjetika, per eżempju, seta' tapplika l-Martial Aid, kieku jidher, u l-pajjiżi l-oħra, pajjiżi oħra komunisti li komunisti fis-sens li kienu ħadhom ir-Russja issa, ippruvaw japplikaw waqfithom ir-Russja. Issa fil-kas ta' Malta, il-problema kienet min-naħa tal-Ingliżi dar qalu l-Gvern Malti mnej kienet ġejja mnej kienu ġejjin il-counterpart funds. Il-Gvern Malti qalu moħorġu minn tagħkom. L-teżor qatt ma kien se jaċċetta. U hawnhekk naslu fl-istat fej timbena kustjoni kbira bil-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż bur naħseb data min nitlu fiha fil-programm.
Fit-tim tal-programm. Illum dorna. Dawra sew l-elezzjoni tal-1947 imma bdejna qabel billi tkellimna ftit fuq x'qalet l-Assembleja fuq il-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż, rajna l-elezzjoni r-riżultat tagħha u rajna wkoll kif beda jaħdem issa il-Gvern immexxi minn maġġoranza li kellu l-Partit Laburista. Jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħajb tiegħi il-Professur Joe Perotta ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.